بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugundan boshlab Hanbali mazhabining sohibi Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini tutishlikda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, shariat islomiyani tushunishligimiz uchun juda ko'p mehnat qilgan va mana shuning yo'lida mehnat mashaqqatlarga sabr qilgan imomlarimizning hayoti haqidagi navbatdagi darsimiz. Biz mana Abu Hanifa, imomi Molik, imomi Shofiylar haqida dars qildik. Bugun inshaalloh Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan bo'lamiz. Bu ulug' imomda juda ko'p bir xayriyatli sifatlar jamlandi. Bu kishi taqvodor, mujtahid, zohid insonlardan edi. U kishining shaxsiyatida ilm, ma'rifat, nur, kamtarlik jamlandi. U kishi o'ta faqir inson bo'lishiga qaramasdan mana shunday bir ilmda ulug' martabaga yetishlikdan mana shu faqirligi to'smadi, monelik qilmadi. Ko'pchiligimiz Imom Ahmad degan ismni eshitganmiz. Hanbali mazhabini sohibi ekanligini bilamiz, lekin u kishining hayotidan, ilmidan, qilgan mehnat, chekkan mashaqqatlaridan xabarimiz yo'q. Bu kishilarni qadrini bilishligimiz uchun ularning hayotini o'qib o'rganishligimiz kerak bo'ladi. Ha, birodarlar, tariximizda, islom tarixida juda ko'p bir fiqhda, ilmda ko'zga ko'ringan odamlar ko'p bo'lishgan, ammo Imom Ahmadga o'xshaganlar juda ham nodir va farid bo'lgan. Imom Ahmad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflarini to'plashlikka juda ham haris edi va juda ko'p sayohat qilar edi. Faqir bo'lganligi uchun ko'proq piyoda sayohat qilar edi. Ba'zida shu ilmdan siz bilan biz tirikchilik, ro'zg'or to'sib qo'yadi. Endi ota-onaga yordam berish kerak ekan, 3-4 so'm topishimiz kerak ekan degan narsani bahona qilamizda ilm yo'lidan chiqib ketib qolamiz ukalar. Mana Ahmad ibn Hanbalning hayotini eshitamiz. Hatto qornini to'yg'izgani puli bo'lmas ekan. Hattoki boshiga qo'yib yotgani bir yostig'i bo'lmas ekan, g'ishni boshiga qo'yib yotib uxlar ekan. Karvonlardan tushib qolgan don-dolarni terib tirishlik qilar ekan, ammo ilmni tashlamagan ekan. 120 ga yaqin olimdan bu kishi ilm o'rgandi. Faqirligi sababli aytdik, ko'proq piyoda yurar edi. Imom Ahmadning ko'zga ko'ringan mavqiflaridan biri bu xalqul Qur'on fitnasidagi saboti. Birodarlar, aytiladiki, bu ummatni ustida ikkita bir fitna bo'lgan. Shu fitnada ikkita odam sabot bilan turib bergan. Ulamolar aytishadi, agar mana shu ikkita kishi bo'lmaganida, shu ikkishini, mana shu ikkita odamni saboti bo'lmaganida islom o'zgarib ketgan bo'lar edi. Birinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyingi ridda fitnasi. Bilasizlar, Rasululloh vafot etganlaridan keyin ana sirat darslarimizda o'qib aytganmiz, arablar dindan qaytishdi. Arabiston yarim orolining aksariyat qismi, balki hammasi islomga keldi, iymonga keldi, Rasulullohga tobe bo'ldi, ammo u zot vafot etganlaridan keyin dindan qaytib ketishdi. Kimisi umuman islomni hammasini inkor qildi. Qaysidir qabila biz namoz o'qimaymiz dedi. Yana bir qaysidir qabila vakillari kelib biz zakot bermaymiz dedi. Xullas, qaysi ko'rinishda bo'lmasin, ridda bo'ldi. Ana shu riddada sabot bilan turib bergan kishi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ldi. Sahoba ikromlarning hammasi bir ovozdan Abu Bakr Siddiqqa ana shu zakot bermayman deyotgan yoki namoz o'qimayman deyotgan qabilalarga qarshi urushmaylik degan fikrni taklif qilishdi. Faqatgina Abu Bakr Siddiq sobit turdi, hammasi bilan urushaman. Va mana shu turgan saboti dinni, islomni saqlanib qolishiga sabab bo'ldi. Endi undan keyingi ikkinchi fitna bu xalqul Qur'on fitnasi. Ya'ni inshaalloh bu darslarimiz mobaynida tafsilotlar bilan o'qib o'rganamiz. Qur'on Allohning kalomi deb e'tiqod qilamiz biz. Siz bilan biz Qur'onni maxluq demaymiz. Ama ana şu akideden adaşken fırkalar, mütezilalar çıkıp Halife al-Ma'mun'u özlerini fikirge muayil kıyanlardan keyin Halife Ma'mun adamlarını bana şu Kur'an'ını mahluk deysen degen fikirge mecbur kıldı. Bana şunda İmam Ahmet ibn Hanbal sabat bulan turup verdi. Mehnet meşakkatlerge, kamal işlerge, azablan işlerge düşer oldu. Lekin saf İslami akideni saklanıp kalışıge bana şu kişi sabab oldu. Biz fakat gene adamlarga ilimni o'rgatgan, adamlarga xutba qilgan, ta'lim bergan odam haqida gapirayotganimiz yo'q. Biz sof islomiy aqidani saqlanib qolishiga xizmat ko'rsatgan ulug' imom haqida gapirmoqchimiz. Hijriy 164-yilda Robiul avval oyida Imom Ahmad ibn Hanbal dunyoga keldi. U kishining to'liq ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilol ibn Asad ibn İdris ibn Abdullah. Bu balanı dünyaya gelişteki biraderler ümmetke Allah Teala'nı bergen katta bir inami buldu. Hediyesi buldu. İmam Ahmed özünün zamanındaki farid tengsiz alimlerden biri geylendi. Mütemeyyiz, fikri de şicaatli, malametçinin malametten korkmuyduken zahid, saim, kaim her bir halatı da Allah Teala'dan korkucu bugün kişi. Cumhur ulamalarına, cumhur tarihçilerine sözge göre İmam Ahmed ibn Hanbal Bağdat'ta tuğuldu. Bağdat'ta tuğuldu. İmam Ahmed aytadı, otam bilan babamı körmegen ben deydi. Yani İmam Ahmed bir dana farzand bo'lgan. Bu İmam Ahmed ana şu yosh bola paytida, tuğulgan paytida otası uzoq bir yurtlarda vafot etib ketadi. Bazı rivoyatlarda 3 yoshida vafot etdi deyiladi. Lekin Ahmed ibn Hanbal körmegen otasini. Asmoga aytadı, İmam Ahmed'in otası Xuroson yerlerinde Müslüman koşununun amirlerden biri idi deydi. Yani cihatta yürüp vafat etkenliğine aytilyapti bana. İmam Ahmed'in otası bir mahir, güçlü çavandozlardan bo'lgan idi. Qariyalar da İmam Şafii ham onasini qo'lda yolg'iz qolib ketdi. İmam Ahmed ham onasini qo'lda yolg'iz qolib ketdi. Onalarni farzand tarbiyasida, ümmet tarbiyasida tutgan mavqeyini qanchalar muhimligini ko'ringlar. İmam Ahmed ibn Hanbal'ning bobosi Hanbal Shaybon qabilasining ulug'laridan edi. Bu kişi İmam Ahmed o'zini bobosiga nisbat qilinadi. O'zini otasiga nisbat qilinsa Ahmed ibn Muhammad bo'lish kerak. Lekin bobosi mashhurroq inson bo'lganligi uchun mana shu bobosiga nisbat qilinadi, Ahmed ibn Hanbal deyiladi. U kishi Sarax shahrining va uning atrofidagi Xuroson yerlarining valisi bo'lgan edi, shijoatli, g'ayratli insonlardan edi. Mana shu bobosi Hanbal Umaviylarda halifaligini ag'darib, Abbosiylarning halifaligini tikkalashiga xizmat qilgan kishilardan edi. Shayboniylar oilasi jahiliyatda ham islomda ham hurmati bor qabilalardan edi. Mana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Fors yerlarini fath qilishida ko'zga ko'ringan bir qo'mondonlardan chiqqan bu mana shu shayboniylardan Musanno ibn Xoris. Mana shu kishi ham shayboni urug'idan bo'lgan edi. İmam Ahmed'ni yoshligida mana otasi o'lib ketgan deb aytdik. O'zining ikkita amakisiga u kishi yaqin edi. Abdulloh ibn Hanbal, Ishoq ibn Hanbal. Mana shu Ishoq ibn Hanbal kichik amakisi Ahmed ibn Hanbalga qo'shni edi. Mana asl arabiy bo'lgan yigit edi. Bu kishi arab bo'lgan, asl arablardan bo'lgan, ammo hech qachon o'zini arabligini aytib faxrlanmagan, kekkaymagan. İmam Ahmed ibn Hanbalni eng yaqin dostlardan, bana ilimli kişilerden bo'lgan bu kişi, Yahya ibn Ma'in aytadi, biron marta o'zini arab ekanligini aytib faxrlanmagan, maqtanmagan. Eng yaxshi insonlardan deb aytadi. İmam Ahmed ibn Hanbal. Bitta narsaga e'tibor beringlar, birodarlar. Bu odam boy bo'lmagan. Otasi falon mansabdagi odam bo'lmagan. Falonchi gektar yeri bo'lmagan. Ammo bular yashab o'tganiga 1,5 ming yilga yaqin vaqt o'tib qoldi, ismini aytganda rahmatullohi alayh deyapmiz. Nima bilan bular qalbimizdan joy oldi? Nima bilan ular tarixdan shunday nom qoldirdi? Nima bilan? Ukalar aytinglar-da, puli bilanmi? Siz bilan biz o'lib tolib ishlab, kecha kunduz ishlab pul topaylik, biz pulimiz bilan nom qoldira olmaymiz. Biz ilm o'qishimiz kerak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Sizlardan ilm, iymon berilgan va ilm ato etilganlarda Alloh darajasini ko'taradi dedi. İlim bilan yuksalishimiz mumkin. İmam Ahmed'ni sıfatlab aytishadi, baland bo'yli edi, bug'do rang edi, chiroyli yuz egasi. Ozgina xina qo'yar edi, oddiy va sodda kiyinardi. Imom Ahmad Isrof haqida aytar ekanki, o'zi kambag'al bo'lgan, butun dunyoni ovqatini bitta dasturxonga yig'ib turib, qisib-qisib kishetirib, bir luqmaga aylantirsa va bir musulmon shu ovqatni qo'li bilan olib, o'zini musulmon birodarni og'ziga tutsa, isrof pastlagan ekan. Isrof qachon? Yiyilmasa, kiyilmasa, shuni axlatga tashlansa shunda isrof bo'ladi. Imom Ahmadning otasi, mana aytdik, bu imom yoshlik paytida o'tib ketdi, tarbiyasi onasining qo'lida qoldi. Birodarlar, bolalarning tarbiyasidagi asosiy ishni bajaradigan inson bu onalari. Onalari. Sofiya binti Maymuna binti Abdulmalik ash-Shayboniy. Onasining ismi. Sofiya binti Maymuna binti Abdulmalik ash-Shayboniy. Ya'ni otasi ham onasi ham Shayboniylarning urug'idan bo'lgan. Imom Ahmad mana shunday bir ulug' inson bo'lib yetishishiga onasini xizmati beqiyos bo'ldi. Mana Imom Shofiyda aytdik. Onasini qo'lida qoldi dedik. Imom Ahmad ham shunday bo'ldi. Biz mana ayol kishini islomdagi farzand tarbiyasidagi o'rnini qanchalar muhimligini mana takror aytyapmiz. Agar ayol kishi o'zini o'rnini bilsa, yelkasidagi mas'uliyatini tushunsa, hayotdagi eng muhim g'ami nima ekanligini anglab yetadigan bo'lsa, birodarlar, juda katta bir yutuqlarga erishamiz siz bilan biz. Ayol kishining asosiy ishi nima edi? Farzandlarini tarbiyasi edi. Mana bir dona bolasi bilan qoldi, Imom Ahmadning onasi. Va juda bir mehribon edi, haris edi bu farzandiga. Bu farzandini mana katta bo'lib qolgandan keyin ham juda bir ehtiyot qilar edi, g'amini qilar edi. Hatto ba'zida masjidga ozon aytishdan burun chiqib ketaman desa, shu to'nini ushlab turib olar ekan, to'xta, chiqmaysan. Ozon aytsin hech bo'lmasa. Sal kun yorisin, keyin chiqasan der ekan. Bir dona bolasi. U davrlarda mana daryoda suv toshgan bo'lsa, suv toshligi odamlarda to'xtatib qo'ymagan tirishligidan chiqib, bir yo'lini qilib kechib o'tib, tirishligini qilavergan. Ammo Imom Ahmadning onasi man qilib qo'ygan edi. Bir marta ana shu dengiz daryoda suv toshib, odamlar kechishga o'tayotganda chekiga chiqib turib oladi. Yurmaysizmi desa, onam bunga rozi bo'lmaydi deydi. Ya'ni katta bo'lib qolgandan keyin ham bolam daryodan kechib o'tsa men rozi emasman deb qo'yadi toshgan paytida. Bolasini bunchalar bir g'amini qilib qayg'urganiga yarasha, birodarlar, bir yo'li popalab, hech kimga tegizdirmasdan, hech narsa qildirmasdan alay tambal qilib qo'ymagan ekan bolasini. Xulqiga haris bo'ldi onasi, ilmiga, odobiga haris bo'ldi. Ilm yo'liga yo'llab qo'ydi bolasini. Ilm yo'liga yo'lladi. Imom Ahmad ertalab darslarga borardi-da, maktabidan ta'lim olib, unga qanoatlanmasdan devonga borib shu yerda ham aralashib yurar edi. Imom Ahmad aytadi, 14 ga kirgan bola ekanman, maktabga ham borardim, devonga ham aralashib turar edim. Harun ar-Rashid, mana shu davrdagi xalifa, juda ko'p safar qilardi, g'azovatlarga chiqardi, u bilan birga qo'shini ham yurar edi. Qo'shin qayerda to'xtasa, shu askarlar o'tirib uyga xat yozadi. Endi hammasi ham yozishni bilmaydi. Shunda bir o'qishni, yozishni biladigan yosh bolada chaqirishar edi, xat yozib berishardi ularga. Endi Imom Ahmad yashaydigan joyga to'xtasa qo'shin, Imom Ahmad ham chiqaradi, yozib berar edi-da, ana shu askarda aytgan hamma gapini yozmas edi. U gapirar ekan, Ahmad ibn Hanbal o'zi ma'qul ko'rganlarni yozar ekan. Mana shu xalifalikni devonida ishlayotgan amakisi bo'lar edi, shuni ham oldiga borib turar edi. Mana shu Bag'dodning valisi safarga chiqib ketganda Imom Ahmadning amakisi Bag'dodda bo'layotgan ishlarni xabarni yozib jo'natib turar edi. Endi josuslardan, ko'chada kuzatuvchilardan kelgan xabarlarni hammasini yozadi-da, jo'natib turadi. Bir kuni ana shu kelgan xabarlarni o'zini jiyani Ahmad ibn Hanbalga berib, maloda yozib turib, valiga jo'natasan deb qo'yadi. Bir necha xatlar keladi, jo'natmaydi. Bag'dodda valisi kutadi, safarida yuribdi, xat kelmay qo'ydi. Kunda-kunda borib turish kerak-da, pochta. Bunday bo'ldi, manaqa xabar bor. Vali qaytib keldi-da, xat jo'natmay qo'ydingu dedi. Ahmad ibn Hanbalni amakisiga. Men jiyanim orqali jo'natib turuvdim dedi, chaqir jiyaning dedi. Jiyanini chaqirishdi. Jo'natmading menga xatlarni deganda, Imom Ahmad yosh bola aytdiki, ya'ni hali boyagi xabarlar, josuslardan kelgan xabarlarda ancha muncha yolg'on bo'lib qoladi, bo'xton bo'lib qoladi, tuhmat bo'lib qoladi. Haylarda o'qib turib, shuni yozib daryoga yutib yuborardi. Aytdiki, nimaga menga jo'natmading desa, Imom Ahmad aytdiki, shunday xabarlarni men yetkazamanmi dedi. Yolg'on yashirib gaplardi. Hammasini daryoga otib yuborganman dedi. Voliy qarab turib, inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Bu yosh bola bo'lib turib shunaqa taqvo qilyapti. Biz taqvo qilmaymizmi dedi. Ya'ni aql hushi joyida kelayotgan xabarlarda hammasini nima qilmayapti? Obid zohidlardan bo'lgan Ibrohim ibn Shammas aytadi. Men Ahmad ibn Hanbalni yosh bolalik paytida kechalarni qoyim qilganligiga guvoh bo'lardim dedi. Kechalarni qoyim qilganiga guvoh bo'lardim. Haysam ibn Jamil aytardi, agar bu bola ulg'aysa, o'z zamonasidagi odamlarga hujjat bo'ladi deb qo'yardi. Demak, onalar farzandlarini mana shunday bir salohiyatli bo'lib yetishishiga xizmat qilishlari kerak. Ularning yelkasidagi mas'uliyatlari juda ham katta. Aziz farzandlarimizni birodarlar umri televizorda oldida, kompyuterda oldida yoki telefonda oldida o'tib ketyapti. Shu narsaga bir e'tibor qilaylik. Imom Ahmad ibn Hanbal onasi bilan yolg'iz qoldi. Bir dona bola tul xotin bilan. Tirishligi qiyin edi. Onasi shu tikuvchilik bilan tirishligini zo'r o'tkazar edi. Imom Ahmad ibn Hanbal yosh bolalik paytida faqirligi shu darajada ediki, Laqtul Hab bilan shug'ullanar edi. Laqtul Hab nima? Endi Bag'dod ush paytdagi eng katta shaharlardan tijorat karvonlari keladi, ketadi. Shu karvonlar to'xtaydigan joyga borib, ularni qoplarini bir yirtig'idan, yamog'idan tushib qolgan don-dunlarni terib kelar edi, shu bilan tirishligini o'tkazishar edi. Qaytarib aytaman, faqirligi, kambag'alligi ilmdan bu kishini nima qilmadi? To'sib qola olmadi. U kishining bir mashhur so'zi bor, ma'yal mihbara ila al-maqbara. Go'rgacha siyohdoni men bilan birga deradi. Go'rgacha siyohdon bilan deradi. Utlubul ilma minal mahdi ila al-lahdi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Beshikdan qabrgacha nima qiling? Ilm izlang. Imom Ahmad o'zi haqida aytadi. Birinchi bo'lib yozgan hadisni men Abu Yusuf rahmatullohi alayhdan yozganman. Abu Yusuf bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhni eng katta shogirdi. Eng katta shogirdi. Imomi Abu Yusufni majlisida o'tirar edi. Keyinchalik bu darsxonani ilmiy yo'nalishiga Imom Ahmad qanotlanmay qoldi. Chunki Abu Hanifani va Abu Yusufni majlislarida asosan munoqasha, mujodala manhaj bo'lar edi. Faqat nasni o'zi bilan kifoyalanishmas edi. O'zini fikrini aytish, ra'yini aytishlik bor edi. Nas faqat oyat va hadis. Shuning uchun keyinchalik bunga qanotlanmay qoldi. Imom Ahmadni ustozlari haqida ozgina gaplashamiz. Abu Yusufni darsxonasidan chiqqanidan keyin Husayn rahmatullohi alayhni ilm majlisiga bordi. Imom Ahmad yana ulug' hofizlardan Abu Bakr ibn Ayyoshdan ta'lim oldi. Bomdod namozidan keyinlar dars aytardi bu ustozi. Shuning uchun ertaroq borish kerak bomdodga, birinchi safda o'tirish kerak, domlaga yaqin bo'lishi uchun. Ozon aytmasdan chiqib ketayotgan paytda uydan, hali ozon aytmasdan turib uydan chiqib ketmoqchi bo'lsa, onasi etagini ushlab turib olardi. Ozon aytsin, odamlar chiqsin, keyin ko'cha chiqasan der edi. Imomi Ahmad ko'proq o'zini ilmiy ulushini mana shu ustozi Husayn ibn Bashirdan oldi. Aytadiki, men Husayn tirik chog'ida undan nimani eshitgan bo'lsam, hamma narsani yodlab olgan edim deydi. Bu ustozi 183 hijriy yilda vafot etdi. Mana shu ustozi vafot etgandan keyin Imom Ahmad uchun hayotida yangi bir bosqich boshlandi. Ilm talabida safar qilish. Ilm talabida safar qilishlik. U kishi ilm topishlik uchun safar qilish kerak edi. Endi ilm o'rganishda qarang. Yo o'zingiz bir shayxda ustozni oldiga borib o'rganasiz ilm safar qilib. Yoki o'sha shayx sizni shahringizga kelib ta'lim bersa, shuni olib qolish. Endi qachon keladi, qachon kelmaydi? Afzal deb biladi nimani? O'sha shayxni oldiga o'zi yurishligini. Yana qaytarib aytaman, bu kishi faqir bo'lganligi uchun ko'proq piyoda yurar edi. Bu kishi mana ilm talabida juda ko'p safarlar qildi. Iroq ichida qilgan safarlar haqida ozgina gapiramiz. Birinchi bo'lib Bag'doddan Kufaga qarab chiqdi. Imom Ahmad aytadi, 183 yilda Husayn vafot etganidan keyin Kufaga qarab chiqdim. Basraga bordim 186 yilda. Keyin undan keyin yana qaytib 190-yil uni ziyorat qildi. Kofaga safar qilar ekan, o'ta faqir edi. Uxlagani tayiga solgan ish narsasi yo'q. Yerdan bir toshnimi, g'ishnimi olardi, boshiga qo'yib turib uxlar edi. Turib yana ilm talabida ketib borar edi. Bu kishi ta'lim olgan ustozlardan yana bittasi Vaki ibn Jarroh. Vaki ibn Jarroh Imom Shofiyning ustozi edi. Xotirasini zaiflashib qolayotganligini Imom Shofiy ustozi Vakiyga shikoyat qilganida, nasihat qilganida gunohlardan ehtiyot bo'lgin deganida. Imom Ahmad ibn Hanbal o'zini hamrohi Yahyo ibn Ma'in bilan safar qilar edi. Imom Ahmad ko'proq hadis jamlashlikka haris edi, hadis ilmiga, nasga, matnga. Yahyo ibn Ma'in esa ilmi rijolga. Mana shu hadisni rivoyat qilgan kishilarni ilmini o'rganar edi. Shunday qilib bu ikkala imom bir-biriga ikkala olim hamroh bo'lib bir-biriga ko'mak berdi, bir-biriga foyda ko'rsatdi. Imomi Ahmad ibn Hanbalni ilm olgan ustozlardan yana bittasi Vaki ibn Jarroh deb aytdik. Bu Imom Shofiyga Vaki ham ustoz edi, ham do'st edi. Imom Ahmad aytadi, mana shu Vaki ibn Jarroh haqida xushu va parhezgarlik bilan birga isnodda, hifzda va abvobda Vaki edek kishini ko'rgan emasman. Bu ustozi Vaki 196-yil hajga ketayotgan edi, yo'lda vafot etgan edi. Vakiyni qanaqa kitobi bo'lsa, Imom Ahmad ibn Hanbal yodlab olgan edi. Biz-chi, yodlab olgan desalar, indamay o'tkazib yuboryapmiz-da. Sal do'pini may qo'yib qo'yib bir o'ylanib ko'ringlar-da. Vaki, ustozi Vaki ibn Jarroh nechta kitob yozgan bo'lsa, hammasini yodlab olgan ekan. Imom Shofiy haligi Horun Rashid oldidagi fitnadan qutulib chiqib 50 dinar pul berdi. Abu Yusuf kitoblarini hammasini ko'chirib beringlar dedi. Ko'chirib berishdi, ikki kechada o'qib yodlab qo'ydi. Hanafi mazhabining kitoblarini o'qib qo'ydi emas, nima qilib qo'ydi? Yodlab qo'ydi. Biz bironta kitobni yod bilamizmi? Bironta. Bironta kitob yoddan bilasizmi? Yo'q. O'shuning uchun akalar, bu mazhab boshilar haqida gapirganimizda hurmat bajo keltiraylik. Ular ham humrijal va nahnurijal. Ular ham erkak kishi bo'lgan, biz ham erkak kishimiz. Ular ham ilmli bo'lgan, biz ham ilmlimiz deyotgan paytda biz faqat ilm degan so'zni aytilishini bir xil olyapti bir-birimizga, lekin u sifati bir xil emas. Bular yodlagan ekan kitoblarda. Yodlagan ekan. O'zini o'g'liga aytgan edi Ahmad ibn Hanbal. Vaki ibn Jarrohni xohlagan kitobini qo'lingga ol. Bironta hadisda ayt, men senga rivoyatini aytib beraman. Kimlardan kelgan bu hadis? Bironta roviyni ayt. Shundan kelgan hadislarni ham aytib beraman der ekan. Xola yo'lini so'ra hadisda aytib beraman. Xola hadisda yo'lini aytib beraman der ekan. Yoddan bilar ekan Ahmad ibn Hanbal. Imom Ahmad Vakiyga, Vaki ibn Jarrohga shogird bo'lgani bilan keyinchalik bir yaqin do'stdan bo'lib qoldi. Xuddi Imom Zufar Abu Hanifaga do'st bo'lgandek. Imom Zufar bilasizlar, Abu Hanifaning shogirdi bo'lgan. Lekin ilm darajasi ko'tarilib bir yuksalganidan keyin xuddi bir do'stdaqa ulfatdaqa bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal ham Vakiyga mana shunday bir yaqin insonlardan biriga aylandi. Imom Ahmad aytadi, bir kuni kech kirib qolganida xufton namozdan kelishyapti ustoz Vakiy bilan. Vakiyni eshigini tayib turib qolishdi. Menga aytdiki, "Ey Abu Abdulloh, men sizga Sufyonning hadisini aytmoqchiman." "Men ayting," dedim. Sufyonni Maslama ibn Kafildan rivoyat qilgan falon hadisni yodlaganmisiz dedi. Ha dedim, aytib berdim. Salamadan hadis olib berasizmi dedi. Men ha dedim, aytib berdim. Imom Vaki biron bir roviyni atini aytsa, o'sha roviydan bitta hadis olib beraverdi. Ustozi Vaki hayronligicha turib qoldi. Uzoq turib qolganligidan eshik etadi uzoq turishdi xuddondan keyin xizmatchi ayol chiqib turib, "Kech bo'lib ketdi, kirmaysizlarmi uyga?" dedi. Ya'ni ilmni hadisda aytib bas qilib, mana shunday bir uzoq turishdi. Imom Ahmad xufton namozidan qaytar ekan ustozi Vakiy bilan mana shu bir ilmiy bahs, ilmiy munozara qilib kelar ekan ilm majlislarida aytilmagan hadislarni Vakiy Imom Ahmadga aytib berar edi. Gaplashib bo'lib kirib ketganidan keyin ustozi Vakiy qolgan talabalar yugurib kelar ekan Imom Ahmadning orqasidan. Senga aytib bergan hadisni bizga ham aytib ber, yozib olaylik. Chunki bunaqa bir xos o'tirishlarida aytadigan hadislarini umumiy majlislarda aytmas edi. Demak, Imom Ahmad ibn Hanbalni Vakiy ibn Jarrohni huzuridagi hurmati mana shunday balat edi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.